Geple Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum kadarly dinleyijiler. Suun 2024-nji ýylyň 15-nji oktýabry tepdäniň tiýsende güni. Suunki programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, serjewiň mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanın mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanın Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionyna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demirazygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran darbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene de 10 çyzy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby yerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de tiýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde urunları eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda irden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 km demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını məlum etdiler. Hücumun cavabkarçılığını Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloýunda Novotak türgünüşklere başladılar. Pekin munun Tayvanın garasız güçlerinin separatist hereketleri deyip atlandıran şäherlerini duyduruş bolandygyny aýtdy. Xitayın bu hereketini Taypeýin we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandyrylan Tayvany özünün teritoriýasy hasaplaýar. Geçen hepde Tayvanyň prezidenti Lai Ching-tennin ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Twitterde Xitayň has köp harby türgünüşikleri barada hem duýduruşlary artdy. Lai Xitayň Tayvany wekilçilik etmäge hiç gile hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünüşikleriň Taýwan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu Dürlü aýplamalar etasında jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Iranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna, seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalar etasında Yene de gosmaçı 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararının birden kä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirilijekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky dil päsetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda asy bir tiýatrçylar konservativ islam cemiyetinin standartlarını bozmakta ve yaşları yoldan çıkarmakta ayıplayan aydımçılarını köplenç yazgı